Jy is steeds ingeskakel by RSG Geldsaake. Dit is nou 7:15 en tyd vir ons algemene inbelsegment. Beleggers met enige algemene vrae is welkom om dit vir ons te SMS na 45770. 'n SMS kos R1.50. Ek herhaal die nommer 45770 of skakel ons in die ateljee by 010-594-9772. Hou asseblief die vraag kort en bondig. Magnus, verlede week was daar 'n SMS van 'n luisteraar wat gevra het hoe hierdie Old Mutual egskeiding aandeelhouers gaan raak. Kom ons hoor.
Is nie egskeiding nie. Kyk, Old Mutual het 20 jaar gelede hulle hoofnotering na Londen toe geskuif. Jy kan nou nie onthou nie, jy was seker op laerskool nog, maar nie te min. So het hulle en Sanlam omtrent gelyktydig ontbondel en toe het Old Mutual gekies om in Londen te gaan noteer en was nie baie suksesvolle strategie nie. Nou na 20 jaar het hulle besluit, hulle kom maar terug huis toe. Hulle hoofnotering na die JSE te bring. Hulle gaan 'n sekondêre notering op Londen hê en hulle deel die twee maatskappye in twee op. So vir elke wat is die verhouding vir elke 3 Old Mutual PLC, dis nou die Britse maatskappy, kry jy dan een Britse aandeel en dan een of 3 in Suid-Afrika. So dis hoe die verdeling gaan plaasvind. Dis maar net 'n herverdeling van die koek. So dit is jy belegger is wat net in die Britse deel wil belê, kan jy dit nou doen. Of as jy net in Suid-Afrika wil belê, kan jy dit nou doen. En daar's nie, daar's maar net 'n herskikking van die maatskappy. Redelik kompleks. Aandeelprys reageer redelik positief, maar dit, die sienswyse is dat voorheen as jy in Old Mutual PLC belê, dan het jy 'n mengsel gekry van 'n eerste wêreld maatskappij, Belfast bestuur maatskappij en dan SA wat die derde wereld komponent was, nou nie derde wereld in 'n ontwikkelde land en baie mense het nie daarvan gehou nie, hulle wou baie definitiewe skeiding gehad het tussen die twee en dis wat jy nou gaan kry en dan sal nog 'n verdere ontbondeling van die Netbank aandeelhouding, maar op jou eind gaan jy Old Mutual hier in SA kry en dan Quilter in Brittanje.
Magnus, dan vra een van ons luisteraars, gee asseblief inligting oor Choppies. Dit lyk of daar baie winkels opspring, maar die aandeelprys groei nie saam nie. Hoe stabiel is die besigheidsplan in terme van 'n langtermyn koop van Choppies aandele? Nou, Choppies is natuurlik die Botswana supermarkgroep wat so, ek dink verlede jaar of jaar voor dit in Suid-Afrika genoteer het.
Choppies sit met dieselfde situasie as wat Shoprite in Suid-Afrika gesit het, dat hy te groot vir Botswana geword het, baie suksesvol, en so hy het Botswana totaal beheer in terme van die kleinhandelbedryf. En dit is vir hulle 'n natuurlike besluit om oor die grens te gaan en sê, kyk, dit is ons uitbreidingsmark en hulle het toe hier uitgebrei en genoteer hierso. Hulle doen baie goed. Ek het gekyk na hulle syfers. Hulle is besig om markaandeel te wen, 'n naam vir hulle te vestig in hulle spesifieke mark. Die aandeelprys, daar's geen aandeelprys wat op die oomblik enigsins doen nie. Die kleinhandelsektor is maar almal onder druk, niks styg nie. Maar Choppies self doen glad nie sleg nie en is nou wel 'n baie kleiner maatskappy, Shoprite natuurlik. Maar is iets wat jy kan paar van hulle kan koop en wegsit en kyk hoe vaar die maatskappy. Dis 'n interessante maatskappy wat van Botswana afkom. Ons ken net Botswana met sy diamante, maar dit is 'n klein maatskappy wat ook hier bedrywig is.
Magnus, dan 'n luisteraar wat vra, wat dink jy van die Purple Group as 'n beleggingsgeleentheid? Miskien moet jy eers sê, wie is die Purple Group?
Die Purple Group is, wat die voorsitter is Mark Barnes, wat ook die hoof is van die
Poskantoor,
en hy is nou ingestuur om. Maar net met Purple Group het besit Easy Equities, en het 'n klein batebestuursmaatskappy met naam van Emperor Asset Management, en so aan 'n klein GT 24, dis 'n finansiële instrument verhandelingsmaatskappy. Die maatskappy stel al die afgelope paar jaar baie teleur. En elke nou en dan sê dat dis nou die nuwe Investec of dis nou die nuwe Coronation. En dan kyk mense na die groei in winsgewendheid en die groei in kliënte en et cetera. Daar het nie veel aangegaan nie. En regtig die aandeleprys wys dit, die winsgewendheid wys dit. Easy Equities, ek weet, Sanlam het nou deel daarvan gekoop, maar ek kan nie uitwerk hoekom hulle dit gekoop het nie, want die plek maak nie geld nie. Hulle pomp net geld in die maatskappy en so ek sal nie Purple koop nie. Ek het al daarna gekyk. Daar's baie beter aandele om te koop.
Magnus, dan 'n anonieme luisteraar wat sê, ek lewe van my rente, wat dink jy van 'n Finbond belegging?
Kyk, soos ons al herhaaldelik gesê het, Finbond is een van die kleiner banke in Suid-Afrika wat bestuur of beheer word indirek deur die Reservebank. Maar moet nou nie al jou geld in een bank gaan sit nie. Niemand weet, en die Steinhoff het nou al weer eens bewys, niemand, selfs die ouditeure, selfs die NH somtyds, en die Reservebank, en die ouditeure, weet altyd wat binne in 'n maatskappy aan die gang is nie. So bediversifiseer, veral as jy afhanklik is van daai renteinkomste. En hier is waar mense die fout maak, hulle gaan sit al hulle geld in een instrument, wat die hoogste rentekoers dalk bied op daardie stadium, en dan gebeur daar iets. En is dalk tyd, dat mens bietjie praat oor die Piekwes storie wat nou weer op die voorgrond is. 10 jaar gelede het ek en Andries van Sail in hierdie ateljee herhaaldelik vir mense gewaarsku, moet nie jou geld in Piekwes sit nie. Ons kon nie meer duidelik wees nie. Ek het my redes gegee, want ek het deur die state gegaan, en ek het die waarborge gekyk. Ek het probeer vir die mense vertel, daai waarborge beteken niks nie. Nou, ons is gedreig en ons beklei en ons het dagvaardings gekry en nou meer ons vir die mense sê, maar gaan lees die dokumente. Die waarborg is 'n waarborg van Nick Georgia. En as iets met Nick Georgia gebeur, dan val die hele ding plat. En dit is presies wat gebeur het. Maar die fout wat mense gemaak het, hulle het hulle neseiertjie gevat en alles in een maatskappy gaan sit. Hulle verbreek alle reëls van beleggings. En dan draai hulle om sê, wat moet ons nou doen? Hulle die reëls verbreek en dan wil hulle hê mense of iemand tot en ek sê bitter swaar, baie mense het moedwillig die goeie advies geïgnoreer wat daar was en het geld daar aangesit, want die rentekoers was 2% hoër as die banke of wat finansiële instrumente vir jou gee. Of hulle was desperaat, of hulle was gierig, maar hulle die reëls verbreek en ongelukkig sit ons nou met die gebakte pere. Maar dit lyk asof daar positiewe ontwikkeling is met die hofsaake wat nou in die guns van die beleggers is en die Highveld Syndication Action Group is. En miskien sal daar geregtigheid wees oor tyd, maar dit gaan nog lang tyd vat, man. Dis 'n baie duur les wat baie mense geleer het. En weer eens, of dit 'n Finbond is of maak nie saak watter maatskappy nie. Gaan moet nou nie al jou geld in een mandjie sit nie.
Mag dis miskien met 'n mens op hierdie punt dalk bietjie gesels oor waarborge, want as 'n mens kyk na die advertensies vir verskeie soorte beleggings, dan is dit 'n woord wat elke nou en dan gebruik word om beleggers gerus te stel, ons waarborg vir jou dit of ons waarborg vir jou dat. Maar aan die einde van die dag is 'n waarborg net so goed soos wie ook al agter daai waarborg staan. So ongeag wat die advertensie sê, as ek nie my buurman kan vertrou dat hy my motor vir my gaan teruggee as ek dit vir hom leen nie, dan beteken daai waarborg niks nie en 'n belegging is nie anders in daardie sin nie. So dit hang maar, mense moet dink oor wie staan agter hierdie waarborg wat vir jou gegee word. Kan hulle regtig waarborg hierdie geld vir jou?
Heeltemal korrek. En ek dink ek staan nou korreksie, maar ek dink die Finansiële Dienste Raad het 'n jaar of 3 gelede 'n direktief uitgestuur en sê finansiële maatskappye mag nie meer die woord waarborg gebruik nie. Hulle kan praat van 'n versekerde belegging of 'n standvastige belegging of 'n standhoudende belegging, maar die woord waarborg is baie problematies, want jy, soos jy self korrek uitwys, wie kan dit 100% waarborg? So wees net versigtig. So jy moet, en baie mense is onkundig, hulle gaan kyk net na die hoofopskrif, lees nie die dokumente nie, en dan sê hulle, ja, maar my geld is gewaarborg. Presies wat met Piekwes gebeur het, sê Max tot 'n mindere mate, maar Piekwes veral, daar was 'n klausule na hulle dokument, waar daar gestaan het, die waarborg is verskaf deur meneer Nick Georgia. En hy het gewaarborg, ek sal eiendom terugkoop 5 jaar later, teen dubbel die prys. En dit het nie gebeur nie. En niks het gebeur vanuit 'n kriminele oogpunt of van 'n regstellende aksie van die staat nie, asof hulle nie betrokke wil raak daarbey. Maar nietemin, ek het genoeg daaroor gesê.
Magnus, kom ons gesels bietjie oor eiendom. Eiendom is vir baie van ons beleggers en luisteraars nogal 'n emosionele onderwerp, baie mense daarvoor, baie mense daarteen. En 'n mens moet wat eiendomsagente vir jou sê ook maar soms met 'n knippie sout neem, want op een of ander manier is dit altyd 'n kopersmark, ongeag wat in die ekonomie gebeur. Maar Rossen se finansieringsarm sê vandag in 'n verklaring, 47% van huislenings is verlede jaar goedgekeur. Teen maart van jaar het die syfer tot 60% gestyg. Enige redes dink jy waarom banke vanjaar 'n groter aptyd sou hê om lenings toe te staan?
Ek is so 'n bietjie skepties oor daai syfers. Ek het dit toevallig ook gesien en ek het 'n bietjie daarna gekyk en gesê maar 'n persentasie van wat? Hulle gee nie die konteks van hoeveel verbandaansoeke ingedien is nie. So daar is nie 'n konteks vir die aantal verband aansoeke en derhalwe hoeveel is goedgekeur nie. So net om die statistiek lukraak te gebruik, beteken vir my nie veel nie. Een mens moet die vraag gaan vra, hoeveel mense het aansoek gedoen vir verbande? Wat was die gemiddelde grootte van die verband? En dan wat is die gemiddelde grootte van die verband wat toegestaan is? So jy kan met syfers gooi soos wat jy wil. En ongelukkig, die eiendomsbedryf is bekend daarvoor dat hulle, soos jy sê, dis altyd 'n kopersmark en dis altyd goed. Dit gaan altyd styg. Ek betwyfel die syfers baie sterk. Ek volg die statistiek in die residensiële eiendomsmark baie nauwkeurig. Ek sien nie daai syfers nie. Ek verstaan dat die vraag na verbande het afgeneem, die vraag na veral groot verbande het afgeneem en mense kan net nie hulle groot huise meer verkoop nie, want die koper kan nie 'n verband kry nie. As jy nou kyk na die tyd wat dit neem om 'n huis in die luxe kategorie enigiets oor 4 miljoen te verkoop, ons trek nou al by 6 tot 7 maande voordat jy huis verkoop. 7 maande. So daai statistiek is met die mens kwai bevraagteken. Mens moet die konteks eers kry en dan kan jy dit bespreek.
So wat maak jy in daardie geval? Jy het nou hierdie luxe huis wat jy graag van die hand wil sit en jy wag al reeds 6 maande. Moet jy aanhou wag?
Wel, jy het nie keuse nie. Baie mense en vriende van my, selfs familie, sê, ek het net opgehou, ek soek nie eens meer 'n koper nie, ek hou byt maar vas. En baie mense sê, ek sou verkoop het, maar nou blyk maar in die plek, ek gaan maar aanbou of ek gaan hom regmaak, want die, daar is net nie die kopers nie. So mense bietjie daar gaan krap in die luxe mark, ongelukkig met die uitsondering van Kaapstad of Wes-Kaap, het daai mark feitelik tot stilstand gekom. Ons praat nou van transaksies in die paar duisend in plaas van die 10,000 wat het voorheen was. So, mens moet meer in detail gaan krap na die akkurate syfers.
Magnus, daar was gisteraand op Twitter 'n baie interessante debat oor die daling in DStv se intekenaargetalle en die prys van 'n subskripsie. En net vandag kla MultiChoice se bedryfshoof Mark Reiner dat internetstroomdienste soos Netflix gaan betaal televisie heeltemal ontwrig, sê hy, en hy sê die reguleerder gee nie genoeg aandag hieraan nie. Wat is jou mening?
Wel, net soos vir die hotelle kla oor Airbnb en die taxibedryf kla oor Uber en ander besighede wat bedreig word deur nuwe tegnologie, kla MultiChoice nou, sê ja, want die regering moet help en die regering moet hierna kyk en daarna kyk. Ek dink by myself, 10 of 20 jaar gelede toe MultiChoice begin het, was daar om elke hoek was daar 'n videoverhuuring winkel in Suid-Afrika. Daai winkels is almal weg. Hoekom? Tegnologie. Dit het verander. Net so gaan die internet dalk MultiChoice sy sake baie moeilike mense sê ek het nie meer DStv nodig nie. Ek kyk byvoorbeeld my kinders byvoorbeeld vir hulle vraat hulle DStv. Hulle sê nee, glad nie. Hulle kyk alles op Netflix. Hulle kan kies een keer wanneer hulle bekyk, wat hulle wil kyk. Hulle het nie nodig nie. En soos wat hierdie tegnologie en goedkoper word en meer toeganklik word en die breëband internet goedkoper en vinniger is, hoe meer en meer gaan mense sê, ek het nie meer DStv nodig nie. So dis 'n typiese kommentaar wat 'n mens skryf van 'n bedryf, 'n gevestigde bedryf, wat natuurlik bedreig word. En dan sê hulle, ja, want die staat moet help en onthou van die belasting en die BEE en dit en dat. So dis totaal normaal. Die mark sal besluit wie sal wen op jou end.
Netflix natuurlik ook 'n aandeel wat baie goed gedoen het.
Soos ek verstaan, ek meen dit neem net geweldig oor. Ek het self nog nie Netflix gekry nie, maar ek het al begin dink, moet ek nie maar Netflix kyk nie, want ek kyk nie soos baie mense konvensionele TV nie. Ek kyk wanneer ek tyd het. En dan wil ek kyk wat ek wil kyk. So ek wil nie sit en wag vir 'n program nie. Want ek wil 4 uur die oggend wil ek dalk Billions kyk. Maar hy wys 10 uur op die aand. Verstaan wat ek bedoel? En mense het 'n keuse nou en so MultiChoice sit met 'n groot probleem. En nou dis ek is nie verbaas dat hulle sulke stellings maak nie.
Let wel, ons kyk nou Billions, ons kyk nie meer Millions nie.
Korrek. Kyk wat inflasie aan dit gedoen het, nee.
Baie dankie Magnus, dit was beleggingsstrateeg by Prentice Wealth, Magnus Huystek. Ja, en so die uur gaan as vir ons leeggeloop, dit bring ons dan by die einde van vanaand se program van RSG Geldsaake. Baie dankie aan almal wat saam geluister het. Van my Inge Lamprag, regisseur Roan Jooste en klanktegnikus Sunshine Motlabane. Groetnis, tot volgende keer.